ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեցի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, որը Աբովյանի քաղաքապետն էր, այսօր էլ ավելի բարձր պաշտոն ստացավ, նշանակվեց Կոտայքի մարզպետ։ Ներկայացնում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանին պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը։ Նրան այդ պաշտոնում փոխարինեց Աբովյանի արդեն նախկին քաղաքապետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, Կարապետ Գուլոյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ իշխանությունը իմ աշխատանքը գնահատելով ինձ անձամբ առաջարկել է մարզպետի պաշտոնում, և ես չեմ ընդունում։
Իսկ պարոն Ծառուկյանի միջամտությունը կա այստեղ, և ինչպիսին է հիմա ձեր հարաբերությունները ԲՀԿ-ի հետ, քանի որ դուք քաղաքապետի պաշտոնում հայտարարեցիք, որ դադարեցնում եք ձեր քաղաքական գործունեությունը։
Ես իմ գործունեությունը դադարեցրել եմ, ոչ մի առաջություն չունեմ շնորհակալ։
Իսկ պարոն մարզպետ, սա քաղաքական պաշտոն է, մարզպետի պաշտոնը։
Ես հայտարարեցի։
Իսկ ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա արդեն, այսպես ասած, ռեաբիլիտացիա էր, քննադատեցին պարոն Ծառուկյանին, հետո ինչպես այն նշանակում են մարզպետ
քաղաքական հարցերով ինձ հարցեր չտակ։
Կարապետ Գուլոյանը քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարեց ընդամենը մեկ ամիս առաջ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց ԲՀԿ ղեկավարի պաշտոնից։ Նրա փեսան ևս լքեց կուսակցությունը, սակայն մնաց Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում, որը զբաղեցնում էր 2008 թվականից։ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը կառավարության որոշմամբ կանցնի այլ աշխատանքի։
Երկար ամիսներ Նաիրիտ Գործանի բանվորները բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում կառավարության շենքի դիմաց, պահանջելով իրենց ամիսներով չվճարված աշխատավարձը։ Այսօր կառավարության նիստին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է անդրադարձել այս խնդրին և ուշագրավ հայտարարություն արել։ Լսենք Ռոզաննա Գիշյանին։
Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, անդրադառնալով Նաիրիտ Գործարանի խնդրին, հայտարարեց, որ այնինչ կառավարությունը խոստացել է գործարանի աշխատողներին, ժամանակին կատարել է, նաև հորդորեց տեղիք չտալ փողոցային խոսակցություններին։
Վերջին հանդիպան ժամանակ ես իրենց ասել եմ, մեր պայմանությունը եղել է, որ մինչև տարվավերջի վճարենք աշխատավարձերը ամեն ամսյա, և մեկ անգամ էլ լրացի ես խնդրանքով վճարել ենք փետրվար ամսին։ Եվ եղել է մեր պայմանությունը, որ այլևս մեզ չդիմեն, գնան, իրենք բաժնետերեր ունեն, բայ խորհուրդ ունեն, խորհուրդը որոշ է, սա կառավարության պարտքը չի։
Գործարանի ղեկավարության վատ և անփույթ աշխատանքի արդյունքում կառավարության վրա ավելորդ բեռ է ավելացել, որն ընդունելի չէ տնտեսական այս ծանր վիճակում, հավելեց վարչապետը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն էլ նշեց, որ գործարանում դեռ աշխատող մարդկանց աշխատավարձն այս ամիս կվճարվի նախարարության միջոցների հաշվին։ Ինչ վերաբերում է նախկին աշխատողներին, ապա նրանց պարտքը վճարելու հստակ աղբյուրներ և ժամկետներ չկան։
Կան գույքեր գործարանում, որոնք անգամ Նաիրիտ ընկերության վերագործարկման ժամանակ դրանք պետք չեն լինելու գործարանին։ Գույքի վաճառքի հետ կապված այդ գույքի այսօր արդեն բանակցություն տարվում են և հայտարարություններ եղել են, միջազգային հայտարարություններ, որոշակի շարժ հավանաբար մոտ օրերս կլինի, մոտակա 1-2 ամիսների ընթացքում գույքի վաճառքի հետ կապված։
Մինչ կառավարության շենքում նիստեր ընթանում, դրսում նաիրիցիները հերթական բողոքի ցույցն էին անցկացնում։ Ցուցարարներն ասում էին, որ այլևս սպասելու ժամանակ չունեն։
Էրեք, գազը տեսու չէ, կտրում էր գազը։ Պարտքը մնացել, ասում են, որ ցենտ, ասում են, մեզ չի դակրում։ Պարտքես բարի եղի վեր վճարի, օգտագործերես վճարի։ Պեսով շատ վատ վիճակում է, ժողովուրդը սովամահալու, շատերի գազը լույսը կտրել են։ Մենք բազմակի անգամ դիմել ենք իրանց, որ աշխատանքները ճիշտ է կատարվում, արժե թղթերի հետ բերելու, ինչ-որ գործարքներ արվում, գույքի օտարում, դա հասկանում ենք, բայց դա հեռանկարային հարց է, դա կարող է երկար տևի։ Մենք առաջարկում ենք մեր գումարը ինչ-որ տեղից հայթայթել, ինչ-որ տեղից վերցնել տալ մեզ, հետո այդ գործերի ընթացքում հավաքված գումարը թող վերցնեն, դնեն բյուջե կամ որտեղից որ վերցրել են, սա ճիշտ ճանապարհ է, մենք չենք կարող համբերենք։
Մի քանի ժամ անց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անձամբ հանդիպեց Նաիրիտի ներկայացուցիչների խմբին և փոխանցեց, որ պարտքի մարման հարցում կառավարությունը ոչինչ անել չի կարող։ Միայն խոստացավ միջնորդել, որպեսզի 2 ամսով հետաձգվի ուսանողների վարձավճարների մուծումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ցուցարարների հետ խոստացավ հանդիպել առաջիկա 3 շաբթի, երբ պարզ կլինեն գործարանում անցկացված աուդիտի արդյունքները։ Ցուցարարներին, սակայն, այս պատասխանը չգոհացրեց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամիս հետո Հայաստանում կսկսվեն ավարտական քննությունները։ Ուշագրավ է, որ շտեմարանների հարցում փորձագետները կոռուպցիոն ռիսկեր են նկատում, որովհետև ուսուցիչները դպրոցներում հորդորում են երեխաներին գնել այս կամ այն հեղինակի շտեմարանը։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Տարեվերջին նախատեսված քննություններին ընդառաջ դպրոցներում շրջանառվում են շտեմարաններ, խնդրագրքեր, որոնք թեպետ հաստատված չեն կրթության և գիտության նախարարության կողմից, սակայն ուսուցիչները պարտադրում են ծնողներին գնել։ Համենայն դեպս այդ մասին ազատությանը պատմեցին Երևանյան մի քանի դպրոցների 4 դասարանցիների ծնողները։ Տեսախցիկի առջև նրանք խուսափեցին խոսել, սակայն ցույց տվեցին շտեմարանները և երեխաների օրագրերը դրան գնելու պահանջով։ Գրախանութներում այս շտեմարանները չեն վաճառվում, ծնողը ստիպված է ձեռք բերել դրանք, այսպես ասած, սև շուկայից։ Վճարելով յուրաքանչյուրի համար 800-ից 1000 դրամ։
Պահանջակը մեծ է, հա, այդ դրանց։ Մի քանի տեստ կա, չէ՞։ Թե սա է։
Մենակ մի տեսակ կա։
Այսինքն որ դպրոցում ասում են 4 դասարանի գիտելիքների
ստուգում։ Հա, միակը սա է։ Իս վարիանտ չկա, որ
ասեք։ Ծնողներին հստակ ուղղորդում են գնել կոնկրետ հեղինակի դասագիրքը։ Մասնավորապես 4 դասանի Մայրենի շտեմարանի դեպքում պետք է գնել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մասնագետ Միրցա Հալաջանի, իսկ մաթեմատիկայի դեպքում Գաբրիելյանի և Փիլիպոսյանի գրքերը։ ԳԹԿ-ի ցերկեցին, թե կարույցը կապ ունի այս ամենի հետ, ավելացնելով, որ դա զուտ մասնագետի անհատական նախաձեռնությունն է։ Ուսուցիչներն իրենք պետք է կազմեն այս թեստերը, այլ ոչ թե պարտադրեն աշակերտներին գնել դրանք, ազատությանը փոխանցեց կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը։
4 դասանի մաթեմատիկա եւ հայերենի քնության նմուշները ԳԹԿ-ն մշակել է, թե ինչպիսին պետք է լինեն։ Տեղակայված են մեր կայքում։ Դրա հիման վրա դպրոցները իրենք ընտրում են նման առաջադրանքներ եւ իրենք են կազմում։ Այն որ ասում են, քնությունները պիտի այդ տեստերի հիման վրա լինի, դա բացարձակ սխալ է։
4 դասանի քնություններին պատրաստվելու համար լրացուցիչ ոչ մի շտեմարան անհրաժեշտ չէ, վստահեցնում է նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Սա օրենքի կոպիտ խախտում է, պնդում է Հովանիսյանը, խոստանալով լուծել այս խնդիրը։
Դպրոցը պահանջել այլ ձեռնարկ եւ այլ տետր եւ այլ օրագիր իրավունք չունի։ Սա ոչ օրինական գործընթաց է։
Հիմա դեպքերում ինչ պետք է անի։
Մենք հիմա կճշտենք դա, դա ում նախաձեռնությամբ է եւ համապատասխան միջոցներ ձեռք առնենք, որպեսզի կանխենք այդ գործընթացը։ Ոչ մի հեղինակ նման առաջարկություն դպրոցին իրավունք չունի անելու եւ դպրոցները, տնորենները ունեն այդ շրջաբերականը։
Ժամանակին դպրոցի տնորեն այսօր կրթության փորձագետ Անահիտ Բախշյանը ազատությանը ասաց, որ այս խնդրով կառավարության ուղված իր տասնյակ նամակներն այդպես էլ անպատասխան են մնացել։
Դատելով օգտակար բիզնեսի դրամաբանությունից, տեսան ինչքան այո աշխատող բիզնես է, հիմա արդեն բերեցին 4 դասարանում, ուսուցիչը ինքը իր գործը հեշտացնում է, ստիպում է, որ տանը ունենա երեխան, մի խոսքով լրացուցիչ հոգս ծնողի համար, բայց այն, որ այստեղ հաստատ մաֆիոզ բան է գործում,
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն կրթության և գիտության նախկին նախարար Աշոտ Բլեյանը, որ գնել և ուսումնասիրել է այդ շտեմարանները, բացառեց, թե իր ղեկավարած դպրոց կարող է նման ձեռնարկներ մտնել։
Սկզբունքորեն ճիշտ չեմ համարում թեստային համակարգի չարաշահում այն ձևով, որ այսօր կա, այսինքն ինչ խնդիր ենք, ինչի ենք հասնում։ Պարզա, որ անցումը միանգամից չի լինի, պարզա, որ բեկում պետք է լինի, հա, բայց բոլոր դեպքերում բա ո՞նց եք պատկերացնում դրա սկիզբը։
Ինչու ուսուցիչների մտքով չի անցնում ծնողին հորդորել, օրինակ Մարկ Տվենի Թոմ Սոյերի արկածները գնել, հարց է բարձրացնում Բլեյանն ու պատասխանում, որովհետև այսօր դպրոցի խնդիրը ոչ թե երեխային մտածել սովորեցնելն է, այլ շտեմարանը հենանգիրը, որը սպանում է երեխայի երևակայությունը։
Դրա համար պետք է զարգացնել այդ երևակայությունը, խթանել, եւ դա պետք է լինի դպրոցի թիվ 1 խնդիրը, որտեղ փակուղիներ են հաստատում, չէ՞, եւ անգիրի դպրոցը դառնում այն դագաղին, մեխ վերջնական խփում է ու վերջ, փրկություն չկա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռներ ներկայացրել Հայաստանի քաղաքացիների գործերի վերաբերյալ եւ Հայաստանին պարտավորեցրել վճարել այդ քաղաքացիների հանդեպ ապօրինությունների հերթական հազարավոր եվրոների փոխհատուցումները։ Այս գործերն ըստ էության իրենց առանձնության մեջ չեն տարբերվում տասնյակ այլ վճիռներից, որ Հայաստանի քաղաքացիների բողոքների հիման վրա կայացրել է ՄԻԷԴ-ը։ Դրանք ըստ էության բոլորը վերաբերում են դատականատյանների այս կամային անօրինականությանը։ Եվ այս ամենի դիմաց Հայաստանի առանց այդ էլ սուղ բյուջեն սոցիալական խնդիրները լուծելու փոխարեն 500 000 եվրո պետք է փոխհատուցի դատական համակարգի անօրինականությունների համար։ Իսկ սահմանին վիրավորված հայ զինծառայողին ասում են, թե պետությունը 56 000 դոլար չունի, որպեսզի բուժման ծախսը հոգա։ Քանի մարդու կենսական խնդիրներ է հնարավոր լուծել 500 000 եվրոյով։ Միջդեռ Հայաստանի բյուջեն 500 000 եվրո է վճարում դատական անօրինականությունների համար։ Ըստ էության դա վճարը դատական համակարգի իշխանությունից կախվածությունը ֆինանսավորելու համար։ Եզրահանգում է անում ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների հարցում Սերժ Սարգսյանի խոստացած լայն կոնսոլիդացիան այդպես էլ չի կայանում։ Քաղաքական ուժերը փորձում են դրա դիմաց անպայման ինչ-որ բան փոքել։ Սա ի դեպ անուղակի օրենապացուցում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր անձնական շահերից ելնելով է ուզում փոխել սահմանադրությունը, և բոլորը դա հասկանում են։ Եթե դա արվերհանում պետության շահերի, ինչու պիտի Սերժ Սարգսյանից ինչ-որ բան պահանջեին, կամ ինչու պիտի Սերժ Սարգսյանը կաշառեր քաղաքական ուժերին պետության շահերով առաջնորդվելու համար, հարցեր է տալիս չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո հայ պաշտոնյաների հիմնական զբաղմունքը հասարակությանը համոզելն էր, որ լավ է լինելու։ Այդ հայտարություններին քչերն էին հավատում, ոչ միայն այն պատճառով, որ իշխանություններին Հայաստանում վաղուց դադարել են հավատալ, այլ որովհետև անգամ պաշտոնական թվերով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցության 3 ամիսների ընթացքում միայն տուժել է, ընդ որում տուժել է սարսափելի չափով։ Կտրուկ նվազել է արտահանումը դեպի ԵՏՄ անդամ երկրներ, առաջին հերթին դեպի Ռուսաստան։ Նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխհատուցումները եւ այդպես շարունակ, գրում է 168-ն շարունակում։ ԵՏՄ-ական ինչ-որ տնտեսագետներ փորձում են համոզել, թե դեռ վաղ է հետևություններ անել ԵՏՄ-ին անդամակցության արդյունքների վերաբերյալ։ Արդյունքները ըստ նրանց տեսանելի կլինեն 6 ամիս հետո։ Հասկանալի է, որ ոչ 6, ոչ էլ 60 ամիս հետո Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցելուց օգուտներ չի ունենալու։ Պարզապես ռուսները հասկանում են, որ պետք է ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանում սպառնալիքներ ու լավատեսություն հնչեցնել, որ հանկարծ հայ հասարակությունն այլ ուղղությամբ չմտածի։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Լոզանում ընթացող բանակցություններին, թերթը գրում է։ Լոզանում տեղի ունեցող բանակցություններն ահռելի նշանակություն ունեն Հայաստանի համար։ Պատժամիջոցների պատճառով Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները հայտնվել են լճացման վիճակում։ Մեր անմիջական հարևանությամբ ունենալով 70 միլիոնանոց շուկա, չեն կարողանում այն մեր տնտեսության զարգացման ազդակ դարձնել։ Իրանը մյուս կողմից էներգետիկ անսպառ պաշարներ ունի, բայց Հայաստանը դրանից չի կարողանում օգտվել։ Եթե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային համաձայնությունը ձեռք բերվի եւ պատժամիջոցները վերանան, դա կարող է լրջագույն ազդակ հանդիսանալ, մասնավորապես Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի թռիչքաձև զարգացման համար։ Նույն հարցի շուրջ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում նշում է. «Դա մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես բավական հորետես եմ առնվազն մոտակա ամիսներին Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հարցում. Իսկ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելը կամ դրանք մեղմացնելը կարող են հանգեցնել նրան, որ Իրանի ներքին շուկան կդառնա ավելի պակաս պրոտեկցիոնիստական, ինչպիսին է այսօր. Չնայած հիմա Հայաստանում գոյություն ունի կարծիք, որ իբր Իրանի շուկան մեզ համար բաց է, դա ճիշտ չէ. Իրականում բաց է միայն այդ երկրի էներգետիկ շուկան. Իրանական շուկայի իրական բացումը Հայաստանի համար անչափ կարևոր է, որովհետև մեր երկիրը պարզապես շնչահեղձ է լինում առանց հասանելի շուկաների, թե մինչև Ռուսաստան, թե մինչև Եվրոպա հասանելիությունը շատ դժվար է։
Ֆուտբոլային վերջին միջազգային խաղից հետո, երբ Հայաստանի հավաքականը պարտություն գրեց Ալբանիայի հավաքականից, Հայաստանի հավաքականի մարզիչը հրաժարական է տվել, թե ով կփոխանի նրան, կվճռի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Կրկին լսենք Ռոզաննա Գիշանին։
Երեք կրած հերթական պարտությունից հետո Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Բեռնար Շալանդը ազատվել է աշխատանքից սեփական դիմումի համաձայն։ Վերջինս իր հայտարարության մեջ նշել է, որ Հայաստանն էր եկել նպատակ ունենալով հաղթահարել Եվրոպայի առաջնության որակավորման փուլը։ Իմ պայմանագրում հստակ նշված էր, որ մենք պետք է հավաքենք որակավորման փուլը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ միավորներ, հակառակ դեպքում ես պետք է լքեմ իմ պաշտոնը։ Հենց այդ պատճառով ինձ համար հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Այո, ես հիասթափված եմ արդյունքից, բայց ոչ ֆեդերացիայից, նախագահից կամ որևէ մեկից, ասված է Շալանդի հայտարարության մեջ։ Հավաքականի երկրպագունները արդարացված են համարում նրա հրաժարականը։ «Երեք ֆուտբոլի աստվածները մեր կողմից էին, իսկ մարզիչ Շալանդը ոչ», ասում է առաջին առաջին հայկական ճակատի համահիմնադիր Էդգար Պետրոսյանը։
Շատ ուշացած էին մեր մարչի կողմից իրականացված փոփոխությունները։ Մենք վաղուց կարիք ենք զգում պաշտպանության և կիսապաշտպանության աջ եզրում, որտեղ գործում էր Համբարձումյանը, թարմություն մտցնելու, բացարձակ սխալեր երկու ֆուտբոլիստների ներկայությունը հիմնական կազմում, Յուրա Մովսիսյանը և Էդգար Մանուչարյանը, որոնք իրենց ակտիվությամբ ի սկզբանե աչքի չընկան։
Ալբանիան 12 խաղացողներով խաղում էր 10-ի դեմ, եթե հաշվի առնենք ֆուտբոլասերների բուրըն աջակցությունը։ Մենք խաղում էինք 4 պաշտպանով և 4 կիսապաշտպանով, որը վատ դասավորվածություն չէ։ Խաղից հետո նշել էր Հայաստանի հավաքականի մարզիչը, պնդելով, որ իր կատարած փոփոխություններն ուշացած չէին։ Ինչ վերաբերում է խաղային տակտիկային, ապա Շալանդն ասել էր, որ 0-1 հաշվից հետո պաշտպանողական մարտավարություն չէր ընտրել։
Չի եղել մի այնպիսի խաղ, որ Շալանդը գիտակցի է ընդունի իր կատարած սխալները։ Հենց հանդիպման առաջին հոպեները ցույց տվեցին, որ մենք հավասարի կարող ենք պայքար մղել Ալբանիայի հավաքականի հետ։ Երբ որ հանդիպում են հավասար պոտենցիալ ունեցող երկու հավաքականներ, այստեղ արդեն շատ կարևոր է դառնում երկու մարզիչների մենամարտը, որ մարզիչը որ կատարեց ճիշտ ստրատեգիական լուծումներ, ճիշտ փոփոխություններ, ժամանակին փոփոխություններ, նայել այս դեպքում հասավ հաջողության։
Հայ երկրպագունները ավտոբուսով 4 օր ճանապարհ էին անցել իրենց հավաքականի կողքին լինելու և նրանց ոգևորելու համար, սակայն դաշտից հաստափված էին հեռացել։ Խաղին Հայաստանում հետևած ֆուտբոլասերներից շատերը նույնպես տպավորված չէին։
Ֆուտբոլը դիտեցիք։
Ոչ, կեսից անջատեցին։
Շատ վատ խաղացին, շատ։
Սկզբից խաղթում էինք, հետո բխուր էր, որ պարտվեցինք իհարկե։
Երկրորդ խաղացին արդեն կարծես թե իրենց լեքեցին, դավաճանեցին։ Առաջի խաղակեսը հոյակապ էր։
Մարզիչը ինչի։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղին, իրենք ուշացրած փոփոխումները կատարել, դրա համար մենք պարտվեցինք, էլի իմ կարծիքով է դեր։ Ու բացի դա ինչ-որ լուրեր տարածվել, որ իրենց ոնց որ երկրպագունները խանգարել են մերոնց, որ քնեն այդ գիշեր, դա էլ նպաստած որ խան որ բանան կրկրվեցին մերոնք։
Անցել էին պաշտպանության, բայց պետք է ճիշտը պետք է հարցակվեին իրենք։ Մենք ահա որ ընկճված, ուրեմն բանը տնից չկարողացանք էլ դուրս գանք, ուրախություններս արտահայտենք մեկ ուրիշտեղ։
Ինձ թվում է ամենա լավ տարբերակը կլներ Վարդան Մինասյանի հետ գալը։ Մենակ հայը հայերեն կարա բացատրի, թե ոնց խաղաց։
Հայաստան-Ալբանիա խաղը շվեցարացի մարզչի ղեկավարությամբ մեր թիմի արդեն 7-րդ պարտությունն էր։ Ալբանիայի հետ կրած պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը գործնականում զրկվեց Եվրո 2016-ի եզրափակիչ դուրս գալու հնարավորությունից։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեսք մեր մայրաքաղաքում էլ պարզվում է, որ այսուհետև նրանք, ովքեր ընտանի կենդանիներ, մասնապես շներ են պահում, ստիպված կլինեն նրանց համար վճարել ամսական 5,000-ական դրամ։ Շատ ուշագրավ հետաքրքիր հարց է արձարծել մեր քաղաքապետարանը։ Այս խնդրին անդրադարձել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Վերջին շրջանում շուն պահող երևանցիները սկսել են ծանոցագրեր ստանալ թաղապետարաններից յուրաքանչյուր ընտանի կենդանու համար տարեկան 5,000 դրամ վճարելու պահանջով։ Չվճարելու դեպքում նրանց տուգանք է սպառնում, անգամ կարող են կանգնել դատարանի առաջ։ Կենդանասերները, սակայն, չեն հասկանում, որն է այդ տուրքի իմաստը, երբ մայրաքաղաքում մինչ օրս նույնիսկ հատուկ տարածքներ նախատեսված չեն կենդանիներին մարզելու կամ զբոսանքի տանելու համար։
Չէ, ամեն ինչից գումար, դրա արդյունքը պիտի տեսնեն։ Չէ, արդյունքը թող պատրաստեն դա, հետո մենք գումարը վճարենք մեծ հաճիքով։
Առայսօր ոչ մի բան չի կայացվել թե քաղաքապետարանի կողմից, թե պետության կողմից հատուկ ինչ-որ պայմաններ ստեղծելու, ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, ուր որ կառուցում են հատուկ դաշտեր, պայմաններ, այգիներ, ուր կարող ես դու դուրս բերես կենդանուդ, մանտաս, հանգիստ։
Շատ դժգոհ եմ, ասեմ, ինչի համար ես պետք է մուծեմ այդ 5,000 դրամը, ուրիշ ծախսեր չունենք մուծելու, այդ 5,000-ը պետք է մուծենք։ Երկու անգամ ընկելա ոտը ջարդելա, ռենգենի փող եմ տալիս, անասնաբուժին փող եմ տալիս, ինչի համար փոխտամ ես 5,000 դրամ։
Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ ավական ու նիստերից մեկում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը խոստացել է, այդ գումարը կծախսվի կենդանիների համար հատուկ զբոսավայրեր ստեղծելու նպատակով։ Ինձ հետ զրուցած կենդանասերները, սակայն, քաղաքապետի այդ խոստմանը չեն հավատում։
Չեն հավատում, որովհետև փորձեցուց է տալիս, որ ինչ ավակում են, նույն ինչ ասեմ, կոպիտ ասեմ, գնումա ոմանց գրպանները, չգիտեմ կգրեք թե չէ։
հավատում։
Չենք հավատում։
Որտե՞ղ բան կլինի։
Ասեն ինչի համար է փող ամենառաջինը բացադրեն։ Միգուցե ճիշտ բանի համար են հավաքում, բայց դժվար թե այս երկրում ինչ-որ մի բան ճիշտ է։ Սկզբից անում են, հետո մտածում են, որը երբ անում են։
Ուշագրավ է, որ ընտանի կենդանիների համար տուրք սահմանված է դեռ 1997 թվականին ընդունված օրենքով։ Տարիներ շարունակ այդ պահանջը չէր գործում, համապատասխան կարգ գոյություն չուներ։ Սակայն անգամ 2011-ին այդ կարգը մշակելուց հետո օրենքի այս դրույթը մոռացության էր մատնված և շրջանառության մեջ դրվեց միայն անցած տարեվերջին։ Կինոլոգիական ակումբի նախագահ Ստեփան Զաքարյանը համոզված է, որ եթե սկսեն ընտանի կենդանիների համար տուրքեր պահանջել, շատերը ստիպված կլինեն հրաժարվել իրենց կենդանիներից և ավելի շատ շներ կհայտնվեն դրսում, քաղաքային իշխանություններին կանգնեցնելով նոր խնդրի առջև։
Բայց այսօր չկասկածենք, որ միանշանակ հանրապետությունում, եթե այս օրենքը կիրառվեց, անհամեմատ իրոք, որ շատ կլինի թափառող շները, որոնք ունեցել են տեր մինչ այդ ժամանակ, կհայտնվեն ուղղակի փողոցում։ Մեր ապրելավիճակը, մեր քաղաքացիների ապրելավիճակը տեսնելով, ես համոզված եմ կրկին անգամ կրկնվում, որ անհամեմատ շատ ալ ու դա ինչ-որ մեկի միգուցե ձեր կտալես, որ ավելան անթափառող շներ։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով քաղաքային իշխանությունները հետևողական են այս հարցում և հայտարարում են, որ խստորեն հետևելու են օրենքի կիրառմանը։ Լավ կլիներ, որ նույն սկզբունքայնությամբ հետևեին նաև ապօրինի շինարարություններին ու կանաչ տարածքների պահպանմանը, ասում է ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը։
Ես այսօր լսում էի պարոն Արիանին, որը շատ խիստ խոսում էր ընտանի կենդանիների վարքագծի մասին, մտածում էի, այս քաղաքում այնքան բաներ են արվում ի հաշիվ բնակիչների առողջության, անօրեն շինարարությունների, որտեղ ասես, ինչպես ասես, մտնում են կանաչ տարածքների մեջ, շինում և այլն, ու հանկարծ այս տեսակ կատեգորիկ հայտարարություն շների մասին, ասում էի, տեսնես, այս նույն համառությամբ, այս նույն խստությամբ, եթե վերաբերվեն այդ բոլոր անորեն կառույցներին, անորեն շինություններին և գործողություններին, ինչ հրաշալի բան կլիներ, հետևում շներն էլ հաստատ իրենց տեղը կունենային։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուպրեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս Սուպրեբիս սոմխորիս ամսախորը։ Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადაო საკითხებს.
ეგ იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
Радио თავისუფლება. Объективური მაუწყებლობის 60